Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Jungtinės karalystės premjeras žada perkrauti Jungtinės karalystės santykius su Europos Sąjunga po Brexito. Nors pasak naujojo Jungtinės karalystės vadovo, tai nereiškia grįžimo į bendriją, nereiškia ir bendrosios rinkos, muitų sąjungos ar judėjimo laisvės, visgi bus siekiama švelninti santykius, na pavyzdžiui, efektyviau bendradarbiauti saugumo srityje. Pats Starmeris 2016-aisiais balsavo už pasilikimą bendrijoje, tačiau iš naujo svarstyti Brexitą politikas sako, kad ambicijų neturi. Briuselio diplomatai mano, kad tas santykių švelninimas gali būti tik retorika ir iš tiesų kažkokių veiksmų gali ir nepavykti pasiekti. Tai kas čia vyksta, kokie gali būti tie Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės santykiai ir kokiu būdu juos sušvelninti arba apskritai atkurti. Apie tai mes šiandien padiskutuosim. Aš sveikinuosi su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Sveiki.
Sveiki.
Tai ko čia daugiausiai mes galim tikėtis iš to susitikimo, jis čia trečiadienį įvyks, Starmeris susitiks su von der Leyen, galim kažkokių realių veiksmų jau tikėtis, ar visgi bus viskas labai neaišku ir neapibrėžta?
Na, visų pirma, pats faktas, kad vyksta toks susitikimas ir jis vyksta gana pozityviame politinėme fone, turbūt yra pokytis nuo to, ką matėme, kuomet Jungtinės karalystės valdantieji buvo Torių partija. Akivaizdu, kad būtent jai santykiai su Europos Sąjunga buvo dirgiklis ir buvo sunku įsivaizduoti, kad jie galėtų gerėti, tačiau leiboristai, gavę mandatą iš rinkėjų visai neseniai, turi visiškai kitokias politinės nuostatas ir jos atveria galimybes bendradarbiavimui su Europos Sąjunga ir pirmiausia dialogo atkūrimui, kuris gali vesti jau ir prie konkretesnių sprendimų. Žinoma, jeigu mes kalbam apie labai konkrečių žingsnius, ko gero, pats susitikimas savaime nelems lūžio santykiuose ar labai konkrečių veiksmų, bet tai gali pakloti pamatą tokiam ilgalaikiam procesui, kurio metu per keliolika metų bent jau dalis tų santykių, kurie gerokai suaižėjo Britanijai nusprendus išstoti iš Europos Sąjungos, galėtų būti atkurti.
Kodėl būtent ta judėjimo laisvė tampa tarsi toks vienas pagrindinių dalykų Europos Sąjungos? Jos labai nori, o štai Jungtinė karalystė atrodytų visiškai to nenori ir labai griežtai pasisako prieš. Kodėl būtent šis momentas?
Matėm, kad viena pagrindinių Brexit priežasčių, išstojimo iš Europos Sąjungos priežasčių buvo migracijos politika. Tuo metu Britų politikai žadėjo, kad išstojus iš Europos Sąjungos imigracijos Jungtinė karalystė srautai nuslūks ir iš tikrųjų jie gerokai sumažėjo, jeigu vertintume atvykėlius iš Europos Sąjungos valstybių, bet bendras skaičius net išaugo, nes tuos, kurie atvykdavo iš Europos Sąjungos šalių, kabutėse pakeitė atvykėliai iš trečiųjų valstybių. Vadinasi, tai dar kartelį parodė, kad nenarystė Europos Sąjungoje buvo pagrindinė problema, dėl ko imigracijos srautai karalystė buvo tokie dideli ir kodėl tai kėlė daliai rinkėjui nepasitenkinimą ar mažų mažiausiai nerimą. Tad ir dabartiniai vyriausybei migracijos politika yra problema, nes matome, kad neišspręsti yra nelegalių migrantų srautai, sunkiai sekasi suvaldyti migraciją iš Prancūzijos per Lamanšą į Jungtinę karalystę. Tikėtina, kad artimiausiu metu magiškų sprendimų taip pat nebus ir šitas klausimas išlieka pakankamai jautrus, tad turbūt leiboristų vyriausybė nenori siųsti signalo, kad staiga susitarė su Europos Sąjunga ir atlaisvina tuos suvaržymus, kurie dabar yra taikomi migracijai, net jeigu ir tai esminio pokyčio migrantų srautams neturėtų.
O žiūrint iš Europos Sąjungos perspektyvos, kodėl Europai atrodytų tai labai naudinga pasiekti?
Na, mes žinom, kad Europos Sąjunga veikia kaip vieningos rinkos mechanizmas ir viena iš kertinių laisvių vieningoje rinkoje yra laisvės asmenų judėjimas ir tai yra vertybė bei praktinis efektyvumas tiek verslams, tiek eiliniams piliečiams. Ir jeigu kalbame apie Jungtinę karalystę, be abejo, neverta net svarstyti įstojimo į vieningąją rinką, net ir nebūnant nare, kaip kad, pavyzdžiui, elgesi Norvegija, bet tam tikri elementai, kurie supaprastintų naujai iškilusias kliūtis, naujai tai turiu omeny po Britanijos išstojimo iš Brexito, iš Europos Sąjungos. Turbūt galėtų būti priimtini ir būtent Europos Sąjungai atrodytų turbūt, kad lengviausiai sprendimai galėtų būti susijęs su asmenų judėjimu, ypatingai galbūt tam tikrose konkrečiose kategorijose, pavyzdžiui, jaunimo tarpe arba atskirų sričių ekspertų tarpe, kad nekiltų tų kliuvinių, kurie anksčiau neegzistavo ir kurie tikrai niekaip nesąlygoja migracijos srautų bendros problematikos, o tik tai iškelia suvaržymus, kurie silpnina Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės ryšius.
Kodėl, na jūs jau paminėjote tą Norvegijos pavyzdį, kodėl neįmanoma Islandijos ir Norvegijos modelio, va štai dabar imti ir pritaikyti Jungtinei karalystei ir turėti tą tokį gerą santykį tarp Europos Sąjungos ir šių šalių. Kodėl su Jungtinė karalystė to neįmanoma padaryti?
Nes išstojimas iš ES buvo pakankamai kontroversiškas ir sukėlęs tam tikrą konfrontaciją su visa ES. Mes matėme, kad derybos tikrai nebuvo lengvas, emocinis fonas taip pat nebuvo lengvas ir galiausiai Britai pasirinko tokį modelį, kuris sąlygoja labai ženklų ryšių su ES nutraukimą, nors tuomet, kai buvo rezultatai jau aiškus svarstyta, kad galbūt Britanija galėtų pasirinkti būtent norvegišką modelį, nebebūti nare, nebebūti taip priklausoma nuo ES bendrų sprendimų prieimimo mechanizmų, bet išlikti vieningoje rinkoje arba bent jau išlaikyti labai artimą ryšį su ES. Bet tuo metu Jungtinės karalystės politikai priėmė kitokį sprendimą ir aišku, atsukti laiką atgal yra labai sudėtinga, nes tai yra tikrai kompleksiniai neveiksmai, kompleksiniai procesai, jie trunka labai ilgai, net jeigu yra pasiekiamas politinis susitarimas, tad ko gero visi supranta, kad tikimybė, jog dabar tie santykiai staiga ims ir atsikursi ankstesnį lyginą nėra įmanomi, todėl kalbama apie procesą žingsnelis po žingsnelio, kuris parodytų abipusę naudą ir galbūt sukurtų tą terpę ne tik tai politikams rasti sprendimą, bet ir įtikinti juo visuomenės.
Pasižiūrėjau ir visuomenės apklausas ir kas vyksta būtent Britanijoje nuolatos. Jie čia veda statistiką, kaipgi žmonės vertina tai, kad buvo išstota iš ES ir bent jau pastarėjai porą metų tai rodo, kad apie 20% daugiau žmonių vertina tai neigiamai negu teigiamai, na, kad įvyko Brexitas. Bet būtent pastarėjai porą metų, nes kai žiūrime 21 metus, tai atrodytų tas santykis yra visiškai vienodas. Ar tai yra susiję visiškai su karu Ukrainoje ir būtent saugumas yra pagrindinis prioritetas, dėl ko dabar, na, Jungtinė karalystė bando švelninti santykius su Europos Sąjunga.
Tai viena iš priežasčių, tai dar kartelį parodė, kad dirbtinės kliūtis sąjungininkų tarpe, nes kalbama apie NATO valstybės, kalbama apie artimas kaimynės ir bet kuriuo atveju tų kaimynių santykiai yra daugelio atveju labai geri, net jeigu įvyko išstojimas iš Europos Sąjungos, tai sukuria papildomus kliuvinius, kurie tikrai palengvina užduotis priešiškoms valstybėms, tokiams kaip Rusija, skelti žiežirbas ir bandyti parodyti, kad Europa, demokratinis pasaulis yra nevieningas ir fragmentuotas. Tai yra viena iš paskatų, bet yra ir kitų turbūt paskatų, kurios sąlygoja tą visuomenės nuomonės pokytį. Visų pirma, didžioji dalis Britų nėra patenkinti, kaip vyriausybė įgyvendino Brexito procesą. Ypatingai daug kritikos tenka be abejo buvusiems valdantiesiems toriams, bet ir dabar leiboristai mato, kad 49% naujausiose apklausose sako, kad nėra patenkinti tuo, kaip Brexitas yra įgyvendinamas. Ir tą turbūt lemia aplinkybės, kurios parodė, kad jie skambus pažadai, jog staiga vėlgi migrantų srautai Jungtinė karalystė nutrūks, staiga mes galėsim sutaupyti šimtus milijonų svaro sterlingų, kurių nemokėsime į bendrą ES biudžetą, ar kad staiga Britanijai atsivers naujos prekybinės rinkos, pavyzdžiui, sudarant laisvos prekybos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, kuris tarsi nebus apsunkintas ES reglamentavimo ir taisyklių, ir staiga padarys Jungtinė karalystė tokia valstybė, kuri išnaudoja visus kontinentinės Europos privalumus, pati prieina prie ES rinkos, bet tuo pačiu turi prekybinius saitus su trečiosiomis valstybėmis, kurių ES negali sau leisti arba negalėtų realizuoti artimiausiu metu. To taip pat neįvyko. Toks prekybinis susitarimas su Jungtinėmis valstijomis nebuvo pasirašytas. Tad tai dar kartelį parodė, kad vėlgi tie labai skambus politikų pažadai, kad viskas praktelėjus pirštais bus labai palanku ir viso ko kaltė yra narystė Europos Sąjungoje, nebuvo realizuota ir akivaizdu, kad nemažai daliai Britų, ko gero, tai sąlygoja nusivylimą.
Jeigu jau žvelgsime į tai, kad Jungtinės karalystės premjeras šiandien nuolatos akcentuoja tą saugumą ar gynybos pramonę, galbūt netgi kažkokią bendrą strategiją, kurią galėtume turėti su Europos Sąjunga, turėti būtent Jungtinę karalystę, tai turbūt galim spėti, kad čia vienas iš darbų Andriaus Kubiliaus taip pat gali būti, bandant galbūt santykį kažkokį vesti ir su Jungtinė karalystė.
Be jokio abejonio, aš manau, kad tai yra labai plati dirva ir potencialą turinti dirva tarpusavio santykiams vystyti. Galbūt netgi Britai galėtų dalyvauti vieną ar kitą formą ir Europos Sąjungos formatuose, apie tai taip pat yra kalbama, kad nuolatos siūstų savo atstovus atskirų temų diskusijoms, be abejo, ne kaip narė, ne kaip potenciali narė, bet kaip valstybė, kuri yra labai reikšminga ir kuri yra labai artima Europai tiek geografinė prasme, tiek visais kitais aspektais. Tai manau, kad gynybos politika, bendros pramonės vystymas ir integracija yra viena iš tokių sričių, bet tuo pačiu be abejo tai yra pakankamai jautrus klausimas, nes mes žinome, kad ir NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, kurio šiandien beje yra paskutinė darbo diena, yra užsiminęs apie tą nuogastavimą, kad ES bendri projektai gali dubliuoti NATO veikimo modelį, NATO standartus, NATO kuriamą pridėtinę vertę. Tačiau aš manau, kad komisarui Kubiliui taip pat bus nelengvų užduočių ir čia Britai tikrai, ko gero, bus tie, kurie primins, kad nebūtina visko daryti ES, mes esame sąjungininkai. sąjungininkai su daugelio valstybių NATO formate ir kad tas dubliavimas tikrai nėra pati potencialą didžiausią turinti perspektyvą.
Ir dar trumpai vienas momentas. Kraštutinės dešinės Austrijos laisvės partija laimėjo Austrijos parlamento rinkimus, surinkusi apie trečdalį visų balsų. Ko dabar iš Austrijos tikėtis ir kiek čia gali būti taip, kad vėl Europos Sąjunga iš tai naujas skaudulys, dar viena galbūt radikali valdžia besiformuojant?
Be abejo, daug balsų surinko šį politinę jėgą. Tas rezultatas yra istorijoje neregėtas, labai daug dešimtmečių ir mena tos istorijos laikotarpis, kurių turbūt niekas Europoje nenori prisiminti. Bet kita vertus, jeigu sudėtume kitų partijų, kurios liko antroje, trečioje, ketvirtoje vietoje ir centro kairių, ir liberalų, ir centro dešinių rezultatus, na, matytume, kad vis tiek didžioji dalis Austrijos rinkėjų rinkosi kitas politinės jėgas. Bet turbūt neturime iliuzijų, kad Austrija staiga taps valstybė, kuri kritiškai išvelgs ir Rusijos vykdomą agresiją arba bent jau taip kritiškai kaip Baltijos valstybės. Mes matome, kad ir toliau šios valstybės bankai dirba Rusijoje ir generuoja pakankamai didelės pajamas. Mes ir toliau matom, kad yra skepsio kai kurių Europos Sąjungos taikom sankcijų Rusijai atžvilgių Austrijoje. Be abejo, Austrija nėra NATO valstybė, tad ir šiame kontekste jina nėra artima tiems prioritetams, kurios kelia Baltijos valstybės. Tad matyta politika tik tai gali dar labiau paštrėti, jeigu radikali dešinė realiai užimtų valdančiasias pozicijas, bet kaip ir minėjau, galbūt koalicijų formavimosi kontekste taip dar nenutiks.
Ačiū labai už skirtą laiką. Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala buvo su mumis. Dėkui.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.